Ja, velkommen til dette foredraget om de lutherske bekjennelsesskriftene. Når vi i år feirer 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen, så kommer jo personen Martin Luther til å stå mye i sentrum for oppmerksomheten. Men i tillegg til å bli litt bedre kjent med Luther, hans liv og person, så tror jeg også det er viktig å fokusere på de skrifter som Luther og andre av reformatorene etterlot seg. For mange av disse skriftene har uten tvil vært med på å føre reformasjonen videre. Bare tenk på hva Luthers lille katekisme har betydd for de lutherske kirkene i alle disse årene siden reformasjonen. I dette foredraget skal jeg derfor tale litt om de lutherske bekjennelsesskriftene og gi en liten bakgrunn til og oversikt over de bekjennelsesskriftene som ble samlet i Concordieboken i 1580. Og til slutt så skal vi komme litt inn på en bestemt artikkel i Concordieboken for å vise hvordan den forsvarer og bekjenner læren om rettferdiggjørelsen. Men før jeg sier noe om bekjennelsesskriftene, må vi aller først slå fast at det er Bibelen, Guds ord, som er den høyeste og eneste rettesnor for all lære og alt liv. Ingen bøker, ingen skrifter må likestilles med den hellige skrift. Det er skriften alene, og bare den, som får bestemme hva vi skal lære og forkynne i den kristne kirken. Alle lærer, all forkynnelse, må derfor ha Bibelen, Guds ord, som sin faste grunnvoll. Concordieboken sier det selv. Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamentet, slik det står skrevet. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og Paulus sier, om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så skal han være forbannet. Videre sier Concordieboken at ingen skrifter, uansett hvem det er som har forfattet dem, skal sidestilles med den hellige skrift. Derimot må de alle som en underordnes denne og ikke godtas som noe annet eller mer enn som vitner om i hvilken form og på hvilke steder profetenes og apostlenes lære er blitt bevart etter apostlenes tid, står det i Concordieboken. De lutherske fedrene framhever altså selv på det sterkeste skriften alene. Skriften er normen, skriften er rettesnoren, skriften er autoriteten. Men hva skal vi da med bekjennelsesskriftene? Hvorfor er det da nødvendig med bekjennelsesskrifter, når Bibelen likevel er eneste norm og regel for all lære og alt liv? Da trenger vi vel ikke noe annet enn Bibelen? Ja, hadde det alltid gått stilt og rolig for seg i kirken, hadde kirken gått fri splittelse og stridigheter. Eller for å si det på en annen måte, hadde ikke den onde selv gått omkring for å så splid og uro og plassere sine falske profeter og hyrder midt inn i jorden, da hadde vi vel ikke hatt bruk for bekjennelseskrifter. Straks etter apostlenes tid, ja faktisk mens de enda levde, så oppstod det falske lærere. Det sto for eksempel fram sånne som krevde at nyomvendte kristne måtte la seg omskjære og rette seg etter de jødiske forskriftene om renselse. I mange av brevene i det nye testamentet finnes det kraftige advarsler mot falsk lære. Veldig tidlig i den kristne kirkens historie fantes det sånne som fornekta at Jesus var sann Gud, og hevde at han bare var et vanlig menneske. Sånn opptrådte det mange som motsa forskjellige ting i Bibelen. Ja, etter hvert vrimla det av de, noe det har gjort helt fram til vår tid. Mot disse falske lærerne satte den eldste kirken opp det som ble kalt symboler, eller korte, tydelige bekjennelser. Disse bekjennelsene ble så betraktet som kirkens enstemmige og allmenne kristne tro og bekjennelse. Dere kjenner selv to av disse bekjennelsene, nemlig det vi kaller for den apostoliske og den nikenske trosbekjennelsen. Under hver gudstjeneste reiser vi oss og bekjenner vår kristne tro ved å si fram enten den apostoliske eller den nikenske trosbekjennelsen. Og vi sier for eksempel i den apostoliske trosbekjennelsen: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre», og så videre. Den apostoliske og den nikenske trosbekjennelsen, og i tillegg en tredje trosbekjennelse, nemlig den atanasianske bekjennelsen, disse tre bekjennelsene ble formulert av oldkirkens kristne for å avvise alle angrep på den kristne troen. Med andre ord, det var for å bevare læren ren, og dermed bevare troen hos de kristne, at disse bekjennelsene kom til. Det var for å avvise alle de som fornekte deler av Bibelen, som forvansket Guds ord, og som prøvde å forvrenge evangeliet. Bekjennelsene kom til som en følge av vranglærerne som oppstod. Sånn var det også under reformasjonstiden. Og da var det for å bevare skriftens lære ren, og da var det for å imøtegå alle de som ville rive i stykker evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus. Bekjennelseskriftene kom til som en følge av vranglæren. De kom til for å bevare og verne de troende mot alle de som vil ta fra de troen. La oss igjen sitere fra Konkordieboken. «På denne måten blir forskjellen mellom det gamle og det nye testamentets hellige skrift og alle andre skrifter bevart. Den hellige skrift blir den eneste dommer, regel og rettesnor som alle læresetninger skal og må prøves og bedømmes etter, som den eneste prøvestein på om de er gode eller onde, rette eller urette. De andre symboler og skrifter som er nevnt, er ikke slik som den hellige skrift dommere, men bare vitnesbyrd om og forklaring på troen, om hvordan den hellige skrift i omstridte spørsmål er blitt forstått og utlagt til enhver tid i Guds kirke av dem som levde den gang, og om hvordan den lære som strider mot den er blitt forkastet og fordømt.» Så vi ser altså hva som er årsaken til at de kristne satte opp bekjennelseskrifter. De ville ikke at noen skulle forvanske Bibelen. De ville at Guds ord skulle bli bevart rent og klart, slik at søkende mennesker kunne få klare og tydelige svar på livets viktigste spørsmål om troen og frelsen. Kort sagt, det var av kjærlighet til Guds ord at bekjennelseskriftene kom til. La oss så gå til de lutherske bekjennelseskriftene og si litt om hvert av dem, av de. Disse bekjennelseskriftene ble samlet og kom første gang ut i Tyskland i 1580, det som kalles Konkordieboken. Ordet Konkordie kommer av det latinske ordet Concordia, som betyr enhet eller samhold. Utgivelsen av Konkordieboken førte til en luthersk enhet og gjorde at lutheranerne kunne fortsette arbeidet for å utbre den evangelisk-lutherske læren. Konkordieboken var med på å gi lutheranerne en identitet, og den viste tydelig hva det var som skilte lutheranerne fra den katolske og reformerte kirken. Konkordieboken er én bok, men inneholder likevel flere bøker eller skrifter, nærmere bestemt 10 forskjellige skrifter. Og disse 10 er den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen, den atanasianske trosbekjennelsen, den augsburgske bekjennelsen, apologien for den augsburgske bekjennelsen, de smalkaldiske artiklene, traktaten om pavens makt og overhet, Luthers lille katekisme, Luthers store katekisme og Konkordieformelen. La oss først si litt om de tre allmennkirkelige trosbekjennelsene. Den apostoliske trosbekjennelsen er fra Oldkirken. Den kalles apostolisk, ikke fordi det er apostlene som har skrevet den, men fordi at denne bekjennelsen har sine røtter i Jesu misjons- og dåpsbefaling i Matteus 28, vers 19 og 20, der Jesus sier til apostlene: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» De første formuleringene av den apostoliske trosbekjennelsen går tilbake til de former for dåpsbekjennelse som ble brukt i aposteltiden. Den apostoliske trosbekjennelsen ble sannsynligvis til mellom år 100 og 200 etter Kristus. Den nikenske trosbekjennelsen har sitt navn fra kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus. Det var striden mot arianernes falske lære om Kristi person som førte til denne bekjennelsen. Arianerne fornekta at Kristus var sann Gud. Selve bekjennelsens ordlyd, sånn som vi har den i dag, ble fastsatt ved kirkemøtet i Konstantinopel i år 381 etter Kristus. Innholdsmessig er den nikenske trosbekjennelsen ganske lik den apostoliske bekjennelsen og følger samme mønster. Men den nikenske bekjennelsen sier mer om Kristus, og den tydeliggjør at han er sann Gud og sant menneske. Og den uttrykker også tydeligere at den hellige ånd er en guddommelig person. Den athanasianske trosbekjennelsen er oppkalt etter kirkefaderen Athanasius. Han var særlig kjent for sin kamp mot arianismen på 300-tallet. Likevel så vet vi at det ikke er Athanasius som har skrevet denne bekjennelsen. Vi vet imidlertid ikke hvem som har skrevet den, og vi vet heller ikke når den ble skrevet. Men de fleste forskerne mener at den er kommet til mellom år 450 og 550 etter Kristus. Den athanasianske bekjennelsen er betydelig lengre enn de to andre trosbekjennelsene. Den er delt i to hoveddeler, en hoveddel om Guds treenighet, og den andre delen om Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske. Disse tre bekjennelsene, altså apostoliske, nikenske og athanasianske bekjennelsen, kalles ofte for de allmennkirkelige eller økumeniske bekjennelsene. I det ligger det at alle kristne kirker, og katolske og reformerte, bekjenner seg til disse skriftene. Troen på en treenig Gud, og at Kristus er sann Gud og sant menneske, er felles for alle kristne kirkesamfunn. Alle de sju siste bekjennelseskriftene i Konkordieboken kom til under reformasjonstiden. Den augsburgske bekjennelsen er reformasjonens første og mest berømte bekjennelseskrift. Keiseren hadde kalt sammen til en riksdag i Augsburg i 1530, der lutheranerne skulle få lov å legge fram sin bekjennelse. Og denne bekjennelsen var skrevet av Luthers nære medarbeider Philip Melanchthon i samråd med andre lutheranere og godkjent av Martin Luther selv. Som vi vet, så kunne ikke Luther selv dra til Augsburg ettersom han var lyst i bann av paven og dermed sto i fare for å bli tatt av dage. Så han var ikke med på riksdagen i Augsburg. Den augsburgske bekjennelsen er på mange måter en minimumsformel, det vil si den unngikk så langt som mulig å ta opp det som kunne støte katolikkene og forverre forholdet til dem, uten at den likevel ga avkall på sannheten. Den augsburgske bekjennelsen, eller som den ofte kalles for augustana, understreker sterkt at lutheranerne ikke kommer med noen nye lærer, men holder seg til den gamle kirkelige tradisjonen fra Bibelen og kirkefedrene. Bekjennelsen begynner med å slå fast at lutheranerne holder fast på oldkirkens lære om Gud og Kristus. Så det lutheranerne vil, det bare å få lov til å forkynne evangeliet klart og rent, og fjerne alle de forvanskninger og misbruk som hadde oppstått i kirken gjennom flere hundre år. Lutheranerne ville med andre ord ikke komme med noe nytt, men de ville tilbake til de gamle stiene, til det som kirken fra gammelt av hadde lært og stått for. De ønskte egentlig ikke noe brudd med den katolske kirken, da på denne tida her. Den augsburgske bekjennelsen er delt i 28 artikler. De 21 første artiklene handler om de viktigste trosartiklene, nemlig læren om Gud, om frelsen, om Kristus og om frelsen. Og artikkel 22-28 tar for seg noen av de misbruk som lutheranerne ville fjerne, som for eksempel prestenes sølibat, munkeløftene, forskjeller på mat, og dette sa med kirkens makt, kirkens verdslige makt, jordiske makt. Og det er i disse siste artiklene vi finner den sterkeste kritikken av forholdene i den katolske kirken. Det er her vi finner det som er av sprengstoff i Augustana i disse siste artiklene. Og så litt om apologien for den augsburgske bekjennelsen. Pavens utsendinger på riksdagen i Augsburg utarbeidet et motskrift, konfutasjonen som de kalte det for, mot den augsburgske bekjennelsen. Etter at Melanchthon hadde hørt dette motskriftet bli opplest, det hører med til historien at lutheraner fikk aldri noe skriftlig eksemplar av konfutasjonen, de fikk bare sitte og høre på han. De ba om å få et skriftlig eksemplar, men de fikk det aldri. De måtte høre, bare sitte og høre, og Melanchthon måtte da etter minne hva som ble sagt, og hva de katolikkene sa imot Augustana, så måtte han utifra det formulere sitt forsvarsskrift. Så han utarbeider da, Melanchthon, sin apologi for den augsburgske bekjennelsen. Og apologien er dermed det femte bekjennelseskriftet i Konkordieboken. Apologi betyr forsvar. Forsvar. Apologien er derfor et forsvarsskrift. Melanchthon skrev apologien for å forsvare og utdype det lutheranerne hadde lagt fram i den augsburgske bekjennelsen under riksdagen. Den augsburgske bekjennelsen var ikke så tydelig og klar. Den ga rom for tolkninger. Med apologien ville Melanchthon slå fast hvordan den var meint og skulle forstås. Så den augsburgske bekjennelsen og apologien hører derfor uløselig sammen. Vi kan ikke tolke den augsburgske bekjennelsen annerledes enn sånn som apologien tolker den. Så det går derfor heller egentlig ikke an å bekjenne seg bare til det ene skriftet, altså Augustana, men ikke til det andre, ikke til apologien. De hører uløselig sammen. Apologien er ved siden av Konkordieformelen det lengste skriftet i hele Konkordieboken. I den norske utgaven her, som jeg har her, så rommer apologien da 160 sider av i alt 550 sider. Og det blir jo ca. en fjerdedel. Apologien inneholder virkelig en gedigen undervisning om den kristne tro. Den er klargjørende, den er trostyrkende. Den utlegger og forklarer en mengde skriftsteder. Spesielt er artikkel 4 vel verdt et grundig studium, for der blir den lære som hele den kristne kirke står og faller på, nemlig læren om rettferdiggjørelsen, grundig behandlet i artikkel 4 i apologien. Og det kan være en god idé å bruke apologien som andaktsbok. Hver dag så kan man lese et lite avsnitt ved siden av den daglige bibellesningen, og sånn kan en få stadige drypp med oppbyggelig og styrkende undervisning om sentrale lærer i Guds ord. Det sjette bekjennelseskriftet i Konkordieboken er de smalkaldiske artiklene. Disse ble skrevet av Luther selv til et kirkemøte som ble holdt i den tyske byen Smalkalden i 1537. Her slår Luther fast det som lutheranerne ikke kunne oppgi overfor pavemakten. Dette skriftet delt i tre deler. Den første delen handler om den guddommelige majestet. Den andre delen de artiklene som angår Jesu Kristi embete og gjerning, det vil si det som angår vår gjenløsning, vår frelse. Og tredje siste del tar igjen opp en del av de emner som allerede var blitt behandlet i den augsburgske bekjennelsen. Og her ble de ytterligere forklart av Luther selv. Ettersom det er han som er forfatter til de smalkaldiske artiklene. Etter de smalkaldiske artiklene følger et lite skrift som nærmest er et tillegg til apologien. Og dette skriftet, som heter Traktaten om pavens makt og overhøyhet, ble skrevet av Melanchthon i 1537. Og det kom til i forbindelse med dette kirkemøtet i Smalkalden. Ja, det var nettopp dette kirkemøtet som ba om at et sånt skrift skulle utarbeides. Som navnet tilsier, handler det om pavens makt og overhøyhet. Hvilken makt og myndighet har paven? Hva sier Guds ord om dette? Og dette blir besvart i dette skriftet. Det inneholder også et eget kapittel om Antikrist og hans kjennetegn, belyst utifra blant annet 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og Melanchthon slår fast at Antikrists tegn kommer til syne i pavens herredømme og hos hans medhjelpere, står det i denne traktaten. De to neste bekjennelseskriftene er Luthers katekismer, den lille og den store. Fra omkring 1525 begynte en evangelisk kirke å ta form i Tyskland. Det var flere og flere som brøt med pavekirken, og etter hvert sluttet seg til Luther og til hans folk. Og dermed oppstod det også et behov for et ordnet kirkeliv og en fastere og klarere undervisning av lekfolket. Allerede i 1525 skrev Luther en barnelærdom som han kalte katekismus. Men denne katekismen følte han senere at han måtte bearbeide og gjøre grundigere. Så i april 1529 forelå hele den store katekismen, og en måned senere den lille katekismen. Så de to katekismene, kan man si, ble til omtrent samtidig. Han arbeidet parallelt med begge. Innholdsmessig står de også i nær forbindelse med hverandre. Katekismene fikk stor utbredelse og ble meget godt mottatt. De var først og fremst beregnet på undervisningen og opplæringen av de kristne. De var egentlig ikke ment å være forsvarsskrifter, som vi har snakket om tidligere. Altså forsvarsskrifter mot den falske læren. Men likevel så fungerte katekismene også meget godt som bekjennelseskrifter. De bekjenner og uttrykker det som er grunnleggende i den kristne troen. De bekjenner positivt, kan man si, det alle troende til alle tider har lært og trodd. Det tiende og siste bekjennelseskriftet er Konkordieformelen. Den er skrevet i 1578 og 79. Og ble da altså til over 30 år etter Luthers død. Luther døde jo i 1546. Forfatterne av Konkordieformelen var 6 dyktige lutherske teologer. Det var Jakob André, Nikolaus Selnecker, Andreas Musculus, Christopher Cornerus, David Cutreus og Martin Chemnitz. Som dere kanskje har hørt litt om. Martin Chemnitz har jo også i tillegg skrevet masse andre fantastiske skrifter, teologiske. Etter at Luther døde i 1546, så brøt det løs mange indre stridigheter blant lutheranerne. Disse stridene hadde dels sitt opphav i ting som Philip Melanchthon hadde skrevet i den siste perioden av sitt liv, og dels hadde de sitt opphav i uenighet mellom lutheranere og kalvinister. Jeg skal ikke komme inn på dette med Melanchthon, men vi vet jo det, at han gradvis ble mer og mer usikker eller uklar, og hadde begynt å låne øyre både til de reformerte og katolikkene, sånn at han forårsakte faktisk ganske stor skade blant lutheranerne da. Og en del av disse tingene måtte tas opp og forklares og i Concordieformen. Så disse stridighetene vekte et sterkt behov og ønske om å nå fram til enighet i læren. Man ville ha fred i kirken, man ville ha en indre enhet. Og dette var desto mer nødvendig ettersom den katolske kirken hadde slått fast sin læremessige stilling ved kirkemøtene i Trient, som varte fra 1545 til 1563. Katolikken hadde satt i gang sin blodige motreformasjon. De stiftet jesuiterordener som herjet over Europa i 100 år mellom 1550 og 1650. Av all makt prøvde de å undertrykke og overvinne lutheranerne og de andre protestantiske kirkesamfunnene. Derfor var det nødvendig at lutheranerne la ned stridsøksen seg imellom og heller samlet seg om å møte den katolske motreformasjonen. Concordieformelen er ment å være sånn et samlende enhetsskrift. Den vil ikke komme med noe nytt. Den ville bare presisere på Bibelens grunn det som var blitt lært og bekjent i de andre lutherske bekjennelseskriftene. Alt det som blir avvist eller bekreftet eller utdypet i Concordieformelen står i klar sammenheng med skriften og de andre bekjennelseskriftene. Så derfor går det ikke an for lutheranere å avvise Concordieformelen, noe som dessverre mange teologer også i vårt land har gjort, og faktisk gjør den dag i dag. Concordieformelen er på mange måter et mesterverk. Den er meget klar og tydelig. Den står støtt og sikkert forankret på Bibelens grunn. Olav Valen Senstad sier i innledningen til sin utgave av Concordieboken, han kom med en egen utgave så tidlig som i 1957, kom det en norsk utgave av Concordieboken som ble utgitt av Olav Valen Senstad, og han sier i innledningen til sin utgave, Olav Valen Senstad, at han anser Concordieformelen for å være intet mindre enn praktstykke blant de lutherske bekjennelseskrifter, og en fullverdig avslutning på reformasjonstidens lutherske bekjennelsesdannelse. Den bærer preg av reformasjonstidens vekkelsesånd, sjelesørger, omhu og velskolerte tankeklarhet, sier han. Han sier at Concordieformelen har en usveket skrifttroskap som virkeliggjør apostelens formaning om å ta enhver til fange under lydigheten mot Kristus. 2. Korinterbrev 10, vers 5. Hva inneholder så Concordieformelen? Jo, den er delt i to hoveddeler. Den første delen kalles epitome, og er en kort sammenfatning av de artiklene det stod strid om blant de lutherske teologene. Og den andre delen kalles solida declaratio. Og vi hører at det har noe med solide å gjøre. Det er en grundig, solid forklaring av de samme artiklene som tas opp sammenfatningsvis i epitome. I alt 12 forskjellige lærer blir behandlet om arvesynden, om den frie vilje eller de menneskelige krefter, om troens rettferdighet for Gud, om gode gjerninger, om lov og evangelium, om lovens tredje bruk, om den hellige nattverd, om Kristi person, om Kristi nedfart til helvete, om kirkelige skikker, om Guds evige forutviten og utvelgelse, om andre kjetterier og sekter. Det er de 12 artiklene i Concordieformelen. La oss så til slutt gå til en av Concordieformelens artikler og se hvordan den på en klar og tydelig måte holder fram Bibelens trøstefulle og oppbyggelige lære om vår rettferdiggjørelse. Mens Luther levde, hadde han forutsagt at læren om rettferdiggjørelsen skulle komme til å bli forvansket og forvrengt. Flere steder i skriftene hans finner med sånne forutsigelser. Om læren om rettferdiggjørelsen sier han i de smalkaldiske artiklene at ingenting kan oppgis. Ikke den minste del av denne artiklen kan vi gå med på å oppgi eller forkaste. Ja, selv om himmel og jord skulle styrte sammen i ruiner, kan vi ikke oppgi denne artikkelen. For, sier Luther, alt det vi lærer og praktiserer mot paven, djevelen og verden avhenger av denne artikkelen. Vi må derfor være sikre og ikke tvile når det gjelder artikkelen om rettferdiggjørelsen, for begynner vi å tvile eller vakle, da er alt tapt. Og paven og djevelen og alle ting har seiret over oss. Sånn formulerte Luther seg, og han forutså at det skulle bli strid nettopp om denne artikkelen. Dessverre fikk Luther rett. Ikke lang tid etter hans død gikk spådommen hans i oppfyllelse. Bare 3 år etter, i 1549, begynte teologen Andreas Osiander offentligt å forkynne en lære som stod i strid med den lutherske og bibelske læren om rettferdiggjørelsen. Osiander vendte seg i stedet tilbake til den katolske læren. Hva lærte Osiander? Hva var det denne striden gjaldt? Artikkel 3 i Konkordieformelen innleder med å si at striden gjaldt Kristi rettferdighet, eller med andre ord, eller med et annet ord, troens rettferdighet, som av Gud ved troen av bare nåde blir regnet fattige syndere til rettferdighet. Osianders lære gikk kort og godt ut på at Kristus er vår rettferdighet, fordi han bor i oss. Han hevder at rettferdiggjørelsen ikke er det samme som at Gud erklærer et menneske rettferdig, men en handling der Gud gjør mennesket rettferdig i seg selv. Gud tilregner ikke mennesket en rettferdighet som eksisterer utenfor mennesket, men han inngyter i mennesket en rettferdighet som etterpå bor i mennesket. Osiander blander sammen vår rettferdiggjørelse med den fornyelsen som skjer i oss etter at vi har kommet til tro. Han blander sammen altså rettferdiggjørelse og helliggjørelse. For han var rettferdiggjørelsen ikke bare en tilgivelse av synd og skyld, men også en fornyelse. Rettferdiggjørelsen ble for han som et slags medisinsk inngrep i mennesket, der synden ble operert vekk, og mennesket får den samme rettferdighet som Adam og Eva hadde før syndefallet. Troens rettferdighet, vår rettferdighet for Gud, er altså ikke den lydighet som Jesus viste ved å oppfylle loven i vårt sted og sone straffen i vårt sted. Den er ikke Kristus for oss, men den er Kristus i oss. Denne læren til Osiander får som følge at vi ikke kan være sikre på om vi virkelig er rettferdige for Gud. Hvorfor får den sånne følger? Fordi vi får ikke lov til å sette vår lit til Jesus, til det Jesus har gjort for oss. Vi får ikke lov til å stole på å ta imot den tilgivelsen som evangeliet rekker oss. Tvert imot så må vi bygge vår tro på om vi har den rette kvaliteten eller ikke. Osiander vil at vi skal rette blikket innover i oss selv for å se om vi finner noen rettferdighet der inne som holder mål for Gud. Vi får ikke lov til å grunne vår tro på det Jesus har gjort for oss i vårt sted. Vi må se på hva han er i oss, og hva han produserer i oss av gode gjerninger og et fromt liv. Inni oss selv finner vi grunnen til vår frelsesvisshet, ikke der i Guds ord, i evangeliet, utenfor oss. Dette blir følgende av Osianders lære. Men hva må da en anfektet synder gjøre for å finne trøst, ifølge Osiander? Ja, det er i alle fall ikke nok å stole bare på evangeliet. Synderen må granske seg selv om Guds rettferdighet bor i ham. Så mens altså Luther hadde oppmuntret alle anfektede sjeler til å sette sin lit til Kristi fortjenester, så gikk Osiander den motsatte veien. Han leder menneskene til å stole på fruktene av det nye livet i de selv. Men dermed rev praktisk talt Osiander ned alt det Luther hadde bygd opp. Han gikk i praksis tilbake til den romerske læren. Hvordan svarer Concordieformelen på denne læren? Den begynner med å slå fast i artikkel 3 at vi fattige syndere er rettferdiggjort for Gud og frelst alene ved troen på Kristus. Og deretter henviser den til klare skriftsteder, blant annet 2. Korinterbrev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Hvorfor er Kristus vår rettferdighet? Fordi han har gjenløst oss, rettferdiggjort oss og frelst oss fra våre synder som Gud og menneske ved sin fullkomne lydighet, sier Konkordieformelen. Troens rettferdighet er derfor det samme som syndenes tilgivelse, forsoning med Gud og vår antagelse som Guds barn. Og hva er årsaken til denne tilgivelse og forsoning? Kristi lydighet alene. Bare det han har gjort for oss. Ingenting hva vi har gjort. Kristus for oss er årsaken, ikke Kristus i oss. Og denne fullkomne lydigheten i vårt sted blir tilregnet oss som rettferdighet gjennom troen alene, av nåde alene. Hva Jesus har gjort for oss, ikke hva han gjør i oss, ja, hva han gjorde for oss for 2000 år siden, da han levde et liv uten synd, og led og døde en uskyldig død på korset, det blir regnet oss til rettferdighet. Gang på gang framholder artikkel 3 i Konkordieformelen hvor viktig det er at vi ikke utelater de små, men så viktige uttrykkene hos Paulus, der han utelukker menneskers eget verk, nemlig uten loven, uten lovgjerninger, ikke av gjerninger, av nåde, uten egen fortjeneste. Alle disse uttrykk lærer oss ett og det samme, nemlig at vi er rettferdiggjort og frelst alene ved troen på Jesus Kristus. Og for virkelig å vise at denne lærende skriftens lære henviser Konkordieformelen til en mengde klare skriftsteder. Som for eksempel Efeserbrevet 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Romerbrevet 3, vers 24. Ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Romerbrevet 3, 28. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Og Romerbrevet 4, vers 5. Den som ikke har det, det vil si gjerninger, men som tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig ved sin tro. Altså den som ikke har gjerninger, som ikke har lovens gjerninger, blir regnet som rettferdig ved sin tro. Og Galaterbrevet 3, vers 11. Det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Hva blir følgende av en sånn lære? Jo, følgende blir at et anfektede hjerter, mennesker som sørger over sine synder, at de eier en fast og sikker trøst. For de vet at deres rettferdighet for Gud ikke er deres egne ufullkomne gjerninger. Det er Kristus og hans rettferdighet som blir tilregnet de av bare nåde. Denne rettferdigheten som vi eier kalles for troens rettferdighet. Og det gjør den fordi troen alene er det eneste middel og instrument ved hvilken og gjennom hvilken vi kan ta imot Guds nåde, Kristi fortjenester og syndenes forlatelse, sier Konkordieformen. Troen alene er middelet. Det finnes ikke noe annet middel. Det er ikke mulig å bli rettferdig for Gud ved gjerninger. Paulus skriver om Abraham at han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så vi ser altså hvordan Konkordieformelen så klart og tydelig holder fram den trøstefulle læren om at Jesus, vår frelser, og hans rettferdighet er vårt eneste håp og trøst når det gjelder vår frelse hos Gud. Denne rettferdigheten, den holder for Gud. Fordi den ikke er vår rettferdighet, men hans rettferdighet. Denne rettferdigheten får vi av bare nåde ved troen på Jesus. Den som tror på Jesus kan ha full visshet om at han eier den rettferdighet som holder for Gud. Ved troen alene blir vi rettferdiggjort, ikke ved gjerninger. Og dette slår Konkordieformelen, ja, alle de lutherske bekjennelsesskriftene fast gang på gang. For er det ved tro, så er det ikke av gjerninger. Som jeg sa innledningsvis, så har de kristne satt opp trosbekjennelser og bekjennelsesskrifter for å forsvare Guds ord og forsvare evangeliet. I vår tid så trenger også Guds ord og evangeliet å bli forsvart mot alle falske lærere. Hvorfor er dette så viktig? Fordi det er så viktig at mennesker kommer til tro og blir frelst. Det er bare det rene evangeliet om Jesus som kan frelse mennesker også i dag. Derfor trenger vi trosforsvar. Vi trenger bekjennelsesskrifter. Vi trenger Konkordieboken som et forsvar på Guds ord og evangeliet. Amen.